ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับต้อนรับสู่คุยกับบอสนะฮะประจำวันอังคารที่8กุมภาพันธ์นะประจำสัปดาห์นี้นะครับ1วันก่อนที่จะถึงงาน Samsung Galaxy Unpacked 2022นะฮะงานเปิดตัว S22 และ Tab S8 นั่นเองนะจ๊ะจริงๆจะบอกว่าวันนี้ Samsung ไทยเริ่มส่งเครื่องให้กับบรรดาสื่อใหญ่ๆละนะครับแน่นอนผมไม่ได้แต่ว่าโอเคเราก็มีเพื่อนพันธมิตรสื่ออยู่แล้วก็สอบถามว่าอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงั้นอะไรเงี้ยก็ได้ข้อมูลมาแต่เขาเริ่มส่งละนะครับเริ่มส่งละแล้วก็พรุ่งนี้สำหรับคนที่อยากรู้พรุ่งนี้สี่ทุ่มจริงๆถ้าหน้าเพจ Samsung ประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีอีเวนต์ปรีก่อนตั้งแต่ตอนสามทุ่มมั้งมีนักร้องมีศิลปินมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็สี่ทุ่มมันจะเป็นงาน Global Launch นะครับส่วนพวกราคาโปรโมชั่นเนี่ยเราจะเห็น10โมงเช้าของวันที่10ก็คือวันพฤหัสนะครับส่วนรวมถึงกำหนดรับเครื่องกำหนดวันจำหน่ายอย่างเป็นทางการด้วยเนี่ยในไทยเราจะรู้ตอนประมาณสัก10โมงเช้าของวันที่10คือวันพฤหัสนะครับนี้แจ้งทราบนะครับคนที่ลงทะเบียนก็จะได้โค้ดคนที่ลงทะเบียนความสนใจลงหน้าก็จะได้โค้ดนั้นก็เอาไปใช้เป็นส่วนลดได้นะครับเป็นส่วนลดเป็นนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปเหมือนทุกปีส่วนปีนี้จะมีโปรพิเศษไอ้เพจแบบปีที่แล้วจ่าย21บาทปีนี้จะจ่าย22บาทไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอลุ้นว่าจะมีไหมนะครับราคาจริงๆก็ต้องบอกว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็ในพวกเว็บขายออนไลน์ใหญ่ๆก็มีหลุดราคามาแล้วนะครับตัว S22 Ultra ตัวเริ่มต้นที่เป็น RAM 8 ROM 118เนี่ยราคาที่หลุดออกมาบนหน้าเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ราคาอยู่ที่ 38,900 บาทนะครับส่วนตัว RAM 12 ROM 256จะอยู่ที่43,900 บาทซึ่งถ้าราคานี้จริงๆเนี่ยมันแพงขึ้นแค่พันเดียวปะปีที่แล้วจำได้ว่า256มันอยู่419หรือ429ถ้าแต่มันไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะอ่ะมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะอย่างที่ลือกันนะครับอันนี้คือที่รู้มานะครับอีกอันนึงที่ต้องรอดูผมว่าปีนี้อาจจะดูน่าสนใจด้วยคือ S22 S22 Plus เพราะว่าปีนี้ปรับพวกชุดโมดูลกล้องโอเคมันอาจจะมาขึ้นไปไม่เท่า S22 Ultra แต่ว่าก็ดูน่าสนใจดีจากข่าวที่หลุดมาเดี๋ยวรอดูจะเป็นยังไงส่วนสีก็สีตามที่ลือเลยนะครับมีขาวดำสีแดงเบอร์กันดี้มันจะเป็นแดงเข้มๆแล้วก็มีสีเขียวนะครับสำหรับตัว S22 Ultra อันนี้ก็รอได้เลยนะครับตอนนี้เครื่องอยู่ในมือสื่อละเรียบร้อยนะครับสื่อใหญ่ๆนะซึ่งผมไม่ได้ใหญ่ผมใหญ่แต่ตัวแต่สื่อเราไม่ได้ใหญ่เราก็เลยไม่ได้เครื่องนะครับไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับอันนี้แจ้งทราบไว้เฉยๆพอแล้วก็พรุ่งนี้เขาเป็นงาน Global Launch จริงๆผมเชื่อว่าพรุ่งนี้หลายเพจหลายที่น่าจะไลฟ์กันนะครับน่าจะไลฟ์กันแต่ว่าผมกำลังคิดว่าผมก็จะไลฟ์ด้วยแต่เราไลฟ์ตามสไตล์ของเราไม่เหมือนใครแน่ๆครับเราไม่มานั่งแปลสดให้เสียเวลาเรามาไลฟ์รีแอคเรามาไลฟ์รีแอคดีกว่าว่าเฮ้ยโดนไม่โดนไลฟ์รีแอคเลยครับไม่เหมือนใครดีเราไลฟ์รีแอคไปเลยนะเราไลฟ์รีแอคไปเลยนะครับตามนั้นนะมีคนถามเดี๋ยวไล่ไปทีละคนไล่ไปทีละข้อความแล้วกันนะสวัสดีทุกท่านด้วยที่เข้ามานะครับสวัสดีคุณอภิวัฒน์นะฮะสวัสดีคุณอดิศรคุณบรรพตขอราคาโทรศัพท์ 5G ในงบ 8,000 สเปคคุ้มค่าหน่อย 8,000 เหรอก็ไอตัว Redmi Note 11ที่เพิ่งเปิดก็ได้ครับตัวนั้นแล้วก็มีตัวไหนกว่าเดี๋ยวกันมันจะมีตัวที่ใช้ Helio ไอ้โทษครับที่ใช้ MediaTek Dimensity 700อ่ะพวกใช้ Dimensity 700หรือ810ได้หมดเลยครับดูชิป Dimensity เป็นหลักแล้วกันนะครับให้นึกชื่อรุ่นเลยตอนนี้นึกไม่ออกจริงสวัสดีดาด้าด้วยนะคุณเหมียวซอมบี้โทรศัพท์มอโตที่เพิ่งออกตัวไหนอ่ะที่เพิ่งออกระบุรุ่นให้ผมได้ไหมฮะมอโตช่วงนี้ข่าวเยอะอย่างถ้าเกิดเป็นตัวท็อปคือ8 30 Pro อันนั้นเขาจะเปิดตัววันที่24กุมภาพันธ์ปลายเดือนนะครับอันนั้นสนับดากอนอันนั้นมันคือตัวร่างจำแรงของตัว8 X30 ที่เปิดตัวที่จีนไปก่อนแล้วนั่นเองนะครับพอออกจากจีนก็จะ X30 กลายเป็น30 Pro นะฮะแต่ถ้าเกิดที่เพิ่งออกมาคือตัวไหนล่ะ ขอระบุชื่อรุ่นให้ดีกว่าขอระบุชื่อรุ่นให้ดีกว่านะครับจะได้ไม่พลาดสวัสดีคุณธำรงศักดิ์ด้วยนะครับสวัสดีคุณพี่ไก่นะพัติตานะสวัสดีคุณอดิศรเวลาเปิดคลิปวิดีโอในไลน์แล้วเล่นไปสัก 4-5 วิแล้วหยุดเกิดจากอะไรไม่เคยเจอแฮะเป็นที่เน็ตปะอันนี้ไม่ชัวร์ครับขอลองดูนิดนึงนะส่วนใหญ่น่าจะเป็นปัญหาที่เน็ตปะเห็นคนเป็นเยอะอยู่เหมือนกันเห็นมันคนเป็นเยอะอยู่เหมือนกันอาจจะเป็นปัญหาที่ตัวไลน์เองก็ได้รู้สึกจะเป็นเฉพาะบน Android ด้วยนะรู้สึกจะเป็นเฉพาะบน Android ด้วยนะนะครับมันจะเป็นเฉพาะบน Android ด้วยนะนะครับอาจจะใช้ต่ออาจจะต้องเลือกใช้วิธีดาวน์โหลดมาแล้วค่อยดูคุณยศชัยสวัสดีด้วยนะสวัสดีคุณปุ้มเวสป้านะครับสวัสดีคุณอ้อฟีจุ๋มด้วยนะสวัสดีไลฟ์รีแอคเรียลดีอ่ะก็เจอกันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้น่าจะไลฟ์ตั้งคืออีเวนต์เขาเริ่ม 4 ทุ่มเราจะไลฟ์ตั้งแต่ประมาณ 3 ทุ่ม 45สักเผาหัวก่อน15นาทีนะครับคุณซิมเปิลแมนสวัสดีครับพี่บอสอยากให้พี่บอสเล่าที่มาที่เข้าไปทำไมนะที่มาที่ไปอ๋อโอเคแหมเว้นวรรคคืออันนี้ไม่ได้ว่าคุณนะแต่ว่าไอ้ตัว Facebook มันตัดคำอย่างงี้งงที่มาที่ไปของการเข้าไปจับเป็น DJ 99และระหว่างพี่บอยพี่เคใครมาทำเทคโนโลยีก่อนโอเคเดี๋ยวเล่าให้ฟังแป๊บนึงเดี๋ยวดูคำถามอื่นอีกนิดนึงก่อนดูคำถามอื่นก่อนคุณวรวุฒิตัว Xiaomi 11 Lite 5G กล้องเทียบกับ Redmi Note 10 Pro ตัวไหนกล้องดีกว่ากันจริงๆดีทั้งคู่แต่ถ้ากล้องหลักอ่ะผมกลับชอบของตัว11 Lite 5G มากกว่าผมแค่รู้สึกว่า108ล้านที่อยู่ใน Redmi Note 10 Pro มันไม่ได้คมขนาดนั้นนะครับอาจจะเพราะส่วนหนึ่งเพราะตัวชิปก็คือชิปมันไม่ใช่รุ่นท็อปพอไม่ใช่รุ่นท็อปมันเอาเซ็นเซอร์108ล้านไม่อยู่เหมือนกันนะความคมมันไม่ได้ครับการเบิร์สโหมดอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างหน่วงๆหน่อยสวัสดีคุณโกมลด้วยนะคุณสมเกียรตินะฮะสวัสดีครับ S22 Ultra สอยเลยดีไหมผมว่าถ้าชอบคือถ้าชอบยิ่งถ้าเป็นคนที่ชอบ Series Note อยู่แล้วสอยได้เลยครับผมว่าน่าจะสอยได้เลยจริงๆผมอย่างที่บอกผมไม่ได้เครื่องมาแต่ว่ามีน้องที่สนิทกันน้องพันธมิตรบอกเลยก็ได้ครับน้องบิ๊กที่เข้ามาดูในไลฟ์เราบ่อยๆนี่แหละอยู่สนุกไฮเทคน้องก็ได้เครื่องเมื่อกี้เพิ่งโทรคุยกันก็ฝากกันบ้านน้องไปแล้วเฮ้ยบิ๊กลองให้พี่อย่างนั้นอย่างนี้หน่อยเดี๋ยววัน2วันหน้าน่าจะเห็นผล น่าจะได้ฟีดแบคจากน้องกลับมาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเฮ้ยปัญหาเดิมๆที่เจอใน A20 Ultra ยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ไหมนะครับคุณณภัทรถามว่าตัว Oppo A74 5G กับ Vivo Y72 จะสดใหม่กว่าป่ะแต่ว่าผมกับชอบคือผมอันนี้ถามก่อนนะคือต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนไม่ค่อยชอบ Fun Touch OS ของ Vivo คือไม่ได้ชอบ Color OS ผมอาจจะพูดบ่อยผมไม่ชอบ Color OS แต่ถ้าให้เลือกระหว่าง Color OSกับ OneTouch OS ก็คือ Color OS ของ Oppo เนาะ FunTouch ของ Vivo อะไรเงี้ยผมขอเลือกยอมใช้ Color OS ยังดีกว่า FunTouch บอกว่า FunTouch นี่ออกแบบไม่ลงตัวที่สุดในของผมแล้วอะในบรรดาที่เป็นแบบ Brand Mass ฝั่ง Android ด้วยกันเพราะนั้นแต่ว่าถ้าเอาเรื่องของเนื้อภาพความสดใหม่ Y72 สดใหม่กว่าครับนะคุณจักรีสวัสดีด้วยคุณแจ็คไรเดอร์ DJ 99ใครหล่อจบห้ามโกหกผมนี่ไงไม่น่าถามหลักฐานคาตาเลยนะครับคุณเรสวัสดีด้วยนะอ่ะมีคนอยากให้เล่าความเป็นเดี๋ยวก่อนมีคุณแจ็คกี้สาม BB อินเทอร์เน็ตดีเปล่าไม่เห็นบอสพูดถึงเลยกำลังจะเปลี่ยนใจไปใช้สาม BB โอ้ยผมพูดบ่อยนะเพียงแต่ว่าผมเคยใช้สาม BB ด้วยครับผมเคยใช้สาม BB ด้วยใช้อยู่ 2-3 ปีเลย 2-3 ปีเลยครับผมตอบแบบนี้จริงๆสาม BB โอเคเพียงแต่สาม BB ถ้าเทียบกับ AS กับ True สิ่งที่เขาอาจจะเสียเปรียบนิดนึงก็คืออย่างแรกถ้านับแพ็กเกจปัจจุบันก็คือความหลากหลายหรือลูกเล่นของอุปกรณ์ที่เขาให้3 BB จะค่อนข้างเถนตรงที่สุดก็คือผมว่า3 BB เหมาะสำหรับคนที่อยากจะทำบริดโหมดอันเนี้ยเหมาะกับ3 BB มากถ้าเกิดใครคิดว่าจะซื้อใครจะติดเน็ตบ้านแล้วทำบริดโหมดมีอุปกรณ์ลงทุนกับอุปกรณ์ดีๆจะทำเมจจะทำเอาอุปกรณ์แบบดีๆแบบ 5-6,000 บวกขึ้นมาทำบริดโหมดผมแนะนำ3 BB เลยครับเพราะ3 BB ทำบริดโหมดง่ายที่สุดในบรรดาทั้งหมดแล้วจริงๆ AS ก็ง่ายแต่3 BB ผมว่าง่ายกว่าด้วยซ้ำง่ายกว่า AS ด้วยนะครับด้วยอุปกรณ์ที่ให้ด้วยหลายอย่างผมให้3 BB เลยแต่ว่าถึงบอกคือ3ถ้าเกิดใช้เดิมๆสิ่งที่3 BB เสียเปรียบก็คือลูกเล่นกับแพ็คเกจครับคืออุปกรณ์ณปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเป็น AX ทั้งหมดแล้วนะครับ3 BB ก็ให้เป็น AX เหมือนกันเป็นหัวเว่ย2เสา ตัว Huawei 23ตัวนั้นจะเป็น AX1008จริงๆไม่ได้แย่เลยครับเพียงแต่ว่า 3BB ไม่ค่อยได้ลงทุนกับอุปกรณ์มากนักหมายความว่าเขาไม่ค่อยมีการอัปเดตอุปกรณ์เยอะนักเพราะฉะนั้นพอไอตัว Huawei ตัวนั้นน่ะข้อเสียคือต้องยอมรับว่าความเสถียรหรือความอึดมันยังสู้ผมตัด True ทิ้งเลยนะ True เขาเบอร์1ในบรรดาดีที่สุดในบรรดาของที่ให้มาแล้วเทียบกับของ AS ด้วยกันเลยนะครับผมให้ AS ดีกว่านะความนิ่งความเสถียรของตัวอุปกรณ์ที่เป็นตัวเราเตอร์ดีกว่าตัว Huawei AX คือของ AS กับให้ AS แพ็คเกจปกตินะที่แพ็คเกจแบบ500/500 1,000/1,300 อะไรเงี้ย AS ตัวนั้นก็เป็น AX1008 เหมือนกันแต่ที่เคยลองใช้ทั้งคู่ตัวของ Huawei ข้อเสียก็คือของ 3BB ก็คือมันความเสถียรมันสู้ของ AS ไม่ได้นะครับยิ่งช่วงร้อนๆช่วงหน้าฝนตกอะไรเงี้ยเห็นเลยว่าความแกว่งต่างกันเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็ประมาณนี้ก็แต่3 BB ข้อดีคือถ้าเกิดคุณจะทำบริดโหมดอ่ะโอ้3 BB คือยืนหนึ่งนะครับแนะนำสุดๆข้อดี3 BB คือแพ็กเกจไม่ซับซ้อนครับตรงๆง่ายๆไม่ง้อลูกค้าด้วย คือตรงๆง่ายๆมันจะไม่เหมือนกับ AS ที่มีของแถมนู่นนี่นั่นมีแพ็กเกจนู่นนี่นั่นไอ้ True ไม่ต้องพูดถึงโอ้โหมีอะไรแถมซ่อนอยู่เยอะแยะมากมายแต่ต้องใช้สติปัญญาพอสมควรผมใช้คำนี้ต้องใช้สมาธิพอสมควรในการที่จะอ่านแพ็กเกจของ AS กับ True ให้แตกฉานว่าเอ๊ะตกลงกูได้ประโยชน์ไหมวะกูเสียอะไรไหมวะกูคุ้มอะไรเงี้ย 3BB ง่ายๆตรงๆไม่มีอะไรครับง่ายๆตรงๆนั่นคือข้อดี 3BB เล่นได้ครับคือถ้าอย่างที่บอกคือจริงๆสำหรับผมในแง่ของความเสถียรหรือความแรงอินเทอร์เน็ตถ้าแพ็กเกจปกติเนี่ย AS True Detect ไอ้โทษครับ AS True 3BBไม่ต่างกันแต่เราเคยสอนวิธีก็ง่ายๆสั้นๆไปแล้วก็คืออย่างแรกก็โทรไปถามก่อนครับอย่าง 3BB อ่ะแพ็คเกจสามารถคุณผมไม่รู้จะคุณจะสมัครแพ็คเกจไหนนะแต่เวลาถามโอเปอเรเตอร์อ่ะถามเขาเลยว่าสามารถสมัครแพ็คเกจสูงสุดได้ไหมถ้าสมัครได้ถ้าเขาบอกว่าได้ค่ะแสดงว่าอย่างน้อยที่สุดบ้านเรากับโหนดไม่ได้ไกลกันสัญญาณมาเต็มแต่ว่าคุณจะสมัครแพ็คเกจต่ำกว่านั้นก็ไม่ว่ากวนตีนเขาเล่นไม่มีใครว่าหรอกนะครับเขาอาจจะคิดว่าเรากวนตีนก็ช่างเขาไม่เวลาเราติดต่อเขาไม่กี่ครั้งหรอกไอ้คนนั้นนะครับเพราะเป็นการสอบคือมันอยู่เราไปสอบถามว่าพี่คะบ้านผมอยู่กับโหนดไกลไหมบางทีคอลเซ็นเตอร์เขาไม่รู้ไงเพราะเขาไม่ใช่ช่างเทคนิคเนาะแล้วก็ถามวิธีนี้ดีกว่าว่าเราสามารถใช้แพ็กเกจสูงสุดที่ 3BB มีได้ไหมถึงแม้เราจะไม่สมัครแพ็กเกจสูงสุดที่ 3BB มีก็ตามในแง่ของความเร็วถ้าได้โอเคไม่มีปัญหาเขาใช้ได้เลยครับก็ประมาณนี้3BB โอเค3BB โอเคเพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่าอย่างที่บอกครับ3BB ณปัจจุบันที่อาจจะเป็นรอง AS จริงๆเขาขับเคี่ยวเขาขับเคี่ยวกับ AS อยู่ในการเป็นเบอร์2เบอร์3ไอ้เบอร์1อ่ะ True อยู่แล้วนะครับสิ่งที่ 3BB เขาขับเคี่ยวกับ AS แล้วเขาช่วงหลังเขาเพียงพังเยอะก็คือเรื่องของพวกของแถมอ่ะคอนเทนต์ AS มันมีพวกหมูมีสิ่งมาล่อตาล่อใจเยอะครับมีทั้งของ3BB มี HBO Go อ่ะซึ่งในบรรดาสตรีมมิ่งทั้งหมดให้พี่โอโกน่ากระจอกสุดแล้วนึกออกปะกระจอกสุดแล้วอ่ะถ้าใครจะก่นด่าไอ้ดิสนีย์พลัสสตาร์ว่าพาแม่งห่วยเสียงแม่งไม่เท่ากันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยช่วยไปดู3ช่วยไปดู HBO Go ก่อนแล้วคุณจะรู้สึกว่าโอ้ดิสนีย์พลัสสตาร์ดีนะเนี่ยอะไรเงี้ยนึกออกปะแค่นั้นแหละนะครับพูดอย่างงี้จะสมัครมั้ยวะคุณสิริวงศ์อยากได้ A20 ฟรีแต่ไปเจอแต่แบบประกันไม่เต็มปีขอตัวเทียบเน้นกล้องจอ120เฮิรตซ์ถ้าเอาในงบหมื่นกลางไม่มีตัวไหนเทียบ A20 FE แน่ๆครับแล้วที่ไปเจอแบบประกันไม่เต็มปีเพราะว่ามันเป็นร้านหิ้วไม่ใช่ร้านหิ้วโทษร้านตู้เพราะ Samsung ไทยน่าจะเลิกขายไปแล้วมั้ง A20 FE ครับโอเปอเรเตอร์ก็ไม่มีของแล้วเพราะฉะนั้นของจะไปอยู่ตามร้านตู้มันคือประกันเดินไปแล้วเป็นเรื่องปกติก็พยายามหาที่ประกันเยอะที่สุดเท่าที่มันจะได้แล้วกันไม่มีทางเลือกอื่นครับถ้าในงบนั้นนะครับในงบหมื่นกลางเขาดีที่สุดแล้วในเรื่องกล้องต้องยอมจริงๆคุณเจติวัฒน์เล่นFirst Person Shooting บน PC หลังจากที่ไม่เล่นมานานหลายปีแล้วเวียนหัวแก้ยังไงครับหรืออายุเริ่มเยอะแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของ Motion Sickness ครับแก้ได้จริงๆถ้าเกิดเมื่อก่อนไม่เป็นแล้วปัจจุบันเป็นอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของตัวเฟรมเรทที่ทำได้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะมีปัญหาเรื่องของภาพ Ghostมีปัญหาเรื่องของภาพขาดทำให้เราเวียนหัวได้ยิ่งถ้าเป็นจอใหญ่ๆอะไรเงี้ยเขามีคำแนะนำอยู่หลายอย่างนะครับเช่นบางคนก็บอกแนะนำว่าให้เคี้ยวหมากฝรั่งช่วยได้มันจะปรับสมดุลนู่นนี่นั่นอ่ะก็ไปลองดูจริงๆผมว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งมันเป็นการพยายามดึงสมาธิให้เราไม่จดจ่อเกินไปประมาณนี้แต่ว่าผมลองแต่สำหรับคนที่เป็น motion sickness อย่างผมอันนี้ 100% วิธีไหนก็ไม่รอดนะแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่เคยเป็นแล้วเป็นอย่างแรกถ้าเกิดแก้แบบไม่ต้องเสียตังค์เลยหมายความว่าไม่ต้องเปลี่ยนที่ฮาร์ดแวร์ใดๆเลยก็ลองดูก่อนครับก็คือลองเคี้ยวหมากฝรั่งขณะที่เล่นดูช่วยได้ไหมอย่างที่2คือลองนั่งถอยห่างจากจอออกมาอีกนิดนึงคือคุณอาจจะนั่งใกล้จนเกินไปทำให้แบบภาพมันค่อนข้างอิมเมอร์ซีฟกับในสมองก็ถอยมาหน่อยให้มันเห็นเวลามองไปไม่ได้เห็นแต่จอเห็นแบ็คกราวด์ข้างหลังด้วยก็อาจจะพอช่วยได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆอันนี้อาจจะอยู่ที่เฟรมเรทแล้วครับก็อาจจะต้องอัปเกรดอุปกรณ์ให้ได้เฟรมเรทสูงๆหน่อยที่มันค่อนข้างสมูทหน่อยแล้วก็อาจจะหาจอที่แบบสมมุติถ้าจอที่รองรับพวกที่เป็น adaptive refresh rate ครับก็จะช่วยได้นะครับคุณพศสวัสดีด้วยนะคุณโกสวัสดีครับระหว่างแดปกับมือถือบวกแดกบลูทูธพี่บอสเลือกแบบไหนเพราะอะไรขึ้นอยู่กับว่ามือถือบลูทูธตัวนั้นคือมือถือรุ่นอะไรถ้าเป็น iPhone แน่นอนครับเลือกแดปเพราะว่า iPhone เนี่ยตัวบลูทูธมันได้แค่ AAC ไง256กิโลบิตเท่านั้นเลยมันไม่รองรับ FX มันไม่รองรับ LDACใดๆทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน์ครับคุณจะเอาแดกเทพแค่ไหนเข้ามาคุณจะเอา Qdirect 5K คุณจะเอาไอตัว iFi Go Blue 7,000 กว่าบาทมาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับเพราะว่าสุดท้ายมันก็ต่อแค่ AAC UD นึกออกปะก็ไม่ได้ประโยชน์จริงๆคือมันได้แหละอาจจะได้เสียงดีขึ้นด้วยภาคของแดกที่ใช้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ประโยชน์คือเหมือนคุณซื้อบลูทูธแดกแอมในราคา 5,000 7,000 8,000 แต่คุณใช้ได้เหมือนตัวละพันกว่าบาทอ่ะแม่งไม่ได้มีประโยชน์มันไม่ได้คุ้มค่าถ้าใช้ iPhone นะแต่ถ้าเกิดคุณใช้ฝั่ง Android อ่ะแต่กรณีนี้ผมเชียร์ไปใช้บลูทูธแดกเลยครับใช้บลูทูธแดกแอมเลยครับจะเป็น Qdirect ก็ได้จะเป็นiFiO ก็ได้ตัว iFi ก็ได้อ่ะถ้าจะมีโดยส่วนตัวแนะนํา2ตัวเท่านั้นด้วยนะณปัจจุบันนะครับมันจะเป็นตัวนี้โอเคเดี๋ยวเอาให้ดูกับตัว Qdirect 5K โอเคถ้างบอยู่ช่วงประมาณเดี๋ยวนะถ้างบอยู่ช่วงประมาณ 5,000 โอเคงบอยู่ช่วงประมาณ 5,000 ซื้อตัวนี้ Qdirect 5K อันนี้คือตัวที่ผมใช้อยู่ด้วยใช้ก่อนใช้ตั้งแต่ตอนใช้ Samsung แล้วนะครับก็ตัวนี้ 5,490 นะครับแต่ถ้าเกิดงบเยอะงบเยอะไปตัวนี้งบเยอะไปตัวนี้ครับตัว iFi iFi แล้วแต่ใครจะเรียก iFi Audio Go Blue 7,990 อันนี้จะได้บลูทูธ 5.1 แล้วก็จะได้ชิปตัวของ Qualcomm รุ่นใหม่นะครับก็รองรับตัว LDAC เนี่ยรองรับเหมือนกันแต่ว่าในส่วนตัว Adaptive เนี่ยครบกว่าตัวนู้นมันจะมีตัวที่เป็นตัว FX ที่เป็น Adaptive ด้วยถ้าเป็นตัวนู้นจะรองรับแค่ LL กับพวก HD FX มันจะไม่รองรับตัว Adaptive นะครับแล้วก็ช่องต่อถ้าเป็น Qdirect มันก็จะเหมือนกันเนาะมันจะเป็น 2.5 กับ 3.5 แต่ถ้าตัวเนี้ยมันจะเป็น 4.4 ซึ่งก็จะเป็นแบบมาตรฐานที่ตัวบาลานซ์ที่หลังๆนิยมเอามาใช้มากกว่า 2.5 เพราะว่ากำลังขับจะเยอะกว่าถ้าเป็น 4.4 นะครับก็ลองดูในกรณีถ้าเกิดใช้มือถือ Android นะแล้วก็รองรับ LDAC นะครับก็แนะนำก็แนะนำเป็นตัวของตัวนี้เลือกเอาว่างบเท่าไหร่งบน้อยหน่อยก็มาเขามันต่างกันอยู่ 2,500 ใช่ไหมแนะนำแค่2ตัวนี้เลยครับไม่ต้องดูตัวอื่นเลยครับผมแนะนำแค่2ตัวนี้เลยครับจบตามนั้นนะลองดูนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ iOS อันนี้แนะนำว่าซื้อหางหนูหรือซื้อแดปไปเลยจบกว่านะครับในพี่หนูมาคุณมนอมรมาช่วยต่อนะเล่นจอเฮ้ยสูงๆช่วยได้แต่อายุก็มีผลเหมือนกันถูกต้องคุณเจติวัฒน์ sigamsa.net ครับขายไปแล้วนะฮะไม่ใช่ขายทิ้งโดเมนไปแล้วนะฮะคุณพศนะครับใช้มานานแต่อะไรวะแต่เหตุโปร2ค่ายยากเปลี่ยนจาก 3BB ปิดไม่ยากเลยครับ 3BB เปลี่ยนไม่ยากเลยครับเดินเอาเราเตอร์ไปคืนที่ช็อป 3BB แล้วจบเลยครับแค่นี้จริงๆก่อนไปอาจจะโทรเช็ค call center ก่อนว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรไหมนะครับแค่นั้นเลยนะตามนั้นคุณเหมียวซอมบี้ครับงบ10,000ถึง 15,000 มือถือตัวไหนกล้องสวยระบบน่าเสถียรน่าใช้ Samsung A20 FE ครับคุณแจ็คไรเดอร์เน็ต TOT เป็นยังไงบ้างในบอสเห็นเงียบไปเลย จริงๆในหมู่บ้านผมมันมีสาย TLT มาด้วยแต่ผมดูแพ็คเกจแล้วมันสู้อีก3เจ้านั้นไม่ได้จริงๆต้องยอมรับในแง่ความคุ้มค่าเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นพนักงานรับวิสาหกิจหรือพนักงาน TLT คุณจะมีโปรพิเศษเท่าที่ผมรู้อยู่อันนั้นอาจจะคุ้มนะครับซึ่งบ้านตรงข้ามผมมาใช้ผมก็เห็นน้องมันก็เล่นเกมออนไลน์อย่างหัวร้อนได้อย่างสบายใจดีนะเพราะนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาใดๆครับแต่ว่าอย่างที่บอกความคุ้มค่าของเน็ต TLTต้องยอมรับว่ามันสู้อีก3ค่ายหลักเท AS True แล้วก็3 BB ไม่ได้จริงๆครับคุณอมรพี่บอสถ้าเอาพี่สวัสดีพี่บอสเอาตัว Realme GT Neo 2นะก็บอลไปรีวิวไหมชาล่าให้ชาล่าไม่เป็นไรฮะโคตรเกลียดดีไซน์มันเลยครับคือไม่ชอบดีไซน์ข้างนอกแต่ชอบพวกวอลเปเปอร์ชอบอะไรเงี้ยอยู่ข้างในนะครับคุณทีพับบอกว่าพี่คิดว่าเจ้าอื่นจะกล้าให้อัปเดตยาว5ปีแบบ Samsung มั้ยถ้าไม่นับ Pixelไม่ครับผมไม่คิดว่าเจ้าอื่นจะกล้าขนาดนั้นครับแล้วก็ที่ Samsung ให้ที่อาร์ตที่ Samsung ให้เป็น 4+1 ก็ให้เฉพาะเรือธงด้วยนะไม่ได้ให้รุ่น Series A นะเพราะ Series A ยังเป็น 3+1 อยู่นะครับณเวลาปัจจุบันเท่าที่รู้อยู่นะยังเป็นแบบนั้นอยู่นะครับยังเป็นแบบนั้นอยู่นะครับอันนี้ถามจอตัว 3-4 นิ้ว GL750 ของ LG ใช่ไหมใช้ทำงาน Excel Work มั้ยโอ้น่าจะชอบครับเพราะว่ายิ่งประเภทแบบที่มีเค้าเรียกอะไรวะมีแท็บข้างล่างเยอะๆอ่ะโหจอไอ้แบบอัลตร้าไวที่เป็น28:9แบบนี้น่าจะแฮปปี้กันทุกคนนะสำหรับคนทำ Excel ก็ดีครับถือว่าดีครับดีเลยครับเหมาะสมครับจัดไปครับคุณศิวโรจน์แป๊บนะโอ้ยเหนื่อยสวัสดีคุณนายบอสสวัสดีด้วยนะช่วยเหล่าข้อสังเกตของชิปเซ็ตที่จะมาใน Samsung A22 หน่อยครับกำลังตัดสินใจมีโน้ต8เริ่มไม่ไหวแล้วโอ้ถ้าโน้ต8ไม่ต้องไปตั้งข้อสังเกตให้เสียเวลาครับตั้งข้อสังเกตกับโน้ต8ตัวเองดีกว่าครับว่าเราจะทนอยู่ต่อไปกับมันทำไมดีกว่าครับจริงๆชิปเซ็ตไม่มีข้อสังเกตอะไรครับถ้ามีข้อสังเกตอันเดียวก็คือแค่เรื่องของความร้อนเพราะว่าก็แต่ก็ต้องไปรอดูว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันจะร้อนทุกตัวนะแต่ต้องยอมรับว่าไอ้โมเดลที่ขายไปก่อนหน้านี้แล้วอย่างพวก Moto 8 X30 ที่จีน OnePlus 10 Pro แล้วก็ตัว Xiaomi 12 Pro อะไรอย่างเงี้ยครับที่จีนเนี่ยทั้ง3ตัวนี้ใช้ Snapdragon 871เหมือนกันซึ่งจะเป็นที่ใช้อยู่ในที่จะใช้ใน S22 Series เนาะมันร้อนทั้ง3ตัวแต่มันร้อนไม่เท่ากันนะไอ้ตัว X30 น่ะร้อนสุดซึ่งก็เข้าใจได้ครับเพราะ Imoto เวลามันโปรเปิดตัวมันไม่เคยพูดเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับชุดระบายความร้อนเลยก็คือคงใช้แบบตัวที่เป็น reference ที่ขอข้อมแนะนำมาเบเบธรรมดาแต่ว่าอย่างของ Xiaomi เนี่ยยังมีการพูดถึงว่าชุดระบายความร้อนใหญ่ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นอ่ะก็ช่วยได้แต่ถามว่ายังเกิด throttle มั้ยก็ยังเกิดนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงร้อนขนาดว่าแบบกล้องตัดอะไรเงี้ยยังไม่มียังคือยังไม่ร้อนถึงขนาดใช้งานไม่ได้จะมีแค่อาการ CPU throttle แต่ว่า X30 มีอาการที่แบบรวน X30 มีแต่อาจจะเป็นปัญหาที่เฟิร์มแวร์เขาก็ได้นะส่วน OnePlus 10 Pro ยังไม่เห็นรายงานเรื่องของที่แบบร้อนแล้วดับร้อนแล้วแฮงยังไม่เจอแต่ว่า throttle เจอเหมือนกันเป็นเรื่องปกตินะครับก็คิดว่า A22 ก็น่าจะเอาอยู่แหละแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากรู้ที่ผมฝากอย่างฝั่งน้องบิ๊กไปลองเงี้ยคือตอน A21 Ultra มีปัญหาคือไอ้ถ่ายวิดีโอ 4K 8K แล้วตัดเนี่ยอันเนี้ยผมว่าปกติคือมันแทบจะเป็นทุกรุ่นอะน้อยรุ่นมาที่จะถ่าย 4K ยาวๆได้จริงๆครับซึ่งนั่นคือ iPhone แต่ว่าในบรรดา Android ที่ใช้เรือธงด้วยกันถ่าย 4K ยาวๆยากครับที่จะแบบอยู่กันแบบแล้วไม่ตัดอ่ะ10นาที15นาทีมันต้องมีตัดกันบ้างแหละอะไรเงี้ยแต่ใน A21 Ultra ที่มีปัญหาก็คือมันถ่ายภาพนิ่งกลางแจ้ง10นาที15นาทีแล้วดันกล้องตัดคือขึ้นว่ากล้องร้อนแล้วกล้องก็ชัตดาวน์ตัวเองคุณต้องรอให้เครื่องมันคูลดาวน์อ่ะคุณถึงจะเปิดแอปกล้องมาถ่ายรูปได้ซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันไม่ควรเกิดครับซึ่งอันเนี้ยผมฝากน้องมันไปที่ได้เครื่องจาก Samsung ไทยไปแล้วเนี่ยให้ไปลองหน่อยว่าเฮ้ยมันยังร้อนอยู่ไหมวะมันยังมีอาการคือมันร้อนแหละแต่มันร้อนแล้วมีอาการนี้ไหมวะอันนี้คือที่อยากรู้มากๆนะครับก็ถ้าเกิดได้ข้อมูลเดี๋ยวจะรีบมาแจ้งแล้วกันนะครับแต่ที่บอกข้อมูลอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่สมบูรณ์นะแต่อย่างน้อยน้องมันก็พยายามจะลองให้ในคอนดิชันที่มันทำได้ผมบอกน้องงี้ผมบอกน้องบิ๊กว่าบิ๊กพรุ่งนี้หลังจากบิ๊กประชุมช่วงเช้าเสร็จแล้วอะสักประมาณ10:30 11:00 บิ๊กช่วยไปยืนกลางแดดหน่อยครับแล้วบิ๊กก็ไปยืนถ่ายรูปอะไรก็ได้ครับกลางแดดสัก10 นาทีครับแล้วดูว่ามันตัดไหมนี่คือที่ฝากน้องไปนะก็เดี๋ยวรอดูแต่คือในกรณีนี้เนี่ยถ้าใช้โน้ต8อยู่ตั้งข้อสังเกตกับโน้ต8ดีกว่าครับเพราะโน้ต8แม่งไม่ไหวแล้วจริงครับตัดซัพพอร์ตก็ตัดไปแล้วชิปก็ไม่ไหวแล้วครับแบตก็โอ้โหณตอนนี้เมื่อก่อนไหลเป็นน้ำตกตอนนี้น่าจะไหลเป็นสึนามิแล้วครับผมว่าคุณโสรวุฒนะฮะโน้ตบุ๊กใช้แต่งรูปใช้งานทั่วไปงบ 30,000-35,000 ตอนนี้ใช้คุ้มไหนคุ้มสุดจริงๆถ้าจอในพวก Ultrabook ณปัจจุบันที่ราคาเลนส์อยู่ช่วงประมาณ20,000ปลายถึง30,000ต้นเนี่ย จะได้จอที่เป็นแบบ sRGB 99% แล้ว Data E ต่ำกว่า2เกือบทั้งนั้นแล้วนะครับอย่างตอนนี้ที่มีเปิดตัวอยู่จะมีของ ASUS VivoBook อันนั้นก็ได้ครับ Acer ก็จะมีพวกซีรีส์ที่เป็นอย่างตัวSwift X ก็ได้เหมือนกันพวกนั้นก็จอ Delta E ต่ำกว่า2เหมือนกันนะครับได้หมดนะครับมีโทรศัพท์รุ่นไหนใช้ Google Map แล้วดีเลย์น้อยบ้างดีเลย์น้อยคืออะไรอ่ะผมใช้ Samsung มาผมใช้ OnePlus มาปัจจุบันใช้ iPhone ผมยังไม่ใช้คือ Google Map ดีเลย์เลยนะมันดีเลย์ยังไงอ่ะบอกนิดนึงได้ปะอยากรู้อาการดีเลย์ครับผมสวัสดีคุณขวัญด้วยนะครับคุณวัฒนชัยโน้ต10กับโน้ต11โน้ต10โน้ต11โน้ต10อ๋อ Redmiตั้งสตินิดนึงนะราคาไม่เกิน 7,000 อันไหนแล้วเล่นก่อการก็ถ้าสายเล่นเกมไปโน้ต10ถ้าสายใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กไปโน้ต11ครับนะฮะคุณมารุตนะครับสวัสดีครับช่วยแนะนำไม้กันสั่นราคาไม่แรงหน่อยจะทำไลฟ์คอนเทนต์กับ iPhone 13ไม้กันสั่นก็ต้องไอ้นี่ดิ DJI ตัวใหม่มันก็ถูกมากแล้วนะไอตัว Osmo มันคือ Osmo อะไรวะ Osmo 4ป่ะแต่ถ้าถูกกว่านั้นก็พวกไอ้นี่แหละครับพวกเฟยหยุ่นน่ะมันจะมีตัวนี้ DJI Osmo Mobile 4อันนี้ 4,490 ไม่งั้นก็เป็นชิหยุ่นครับชิหยุ่นมิกโมบายขายป่าวะมิกโมบายขายชิหยุ่นมาก่อนขายโอเคก็จะมีชิหยุ่นชิหยุ่นดูเป็นตัวนี้ตัวนี้ถูกแล้วตัวนี้ถ้าจะเอาถูกก็จะดูชิหยุ่นก็ได้แต่ชิหยุ่นจะปรับอันนี้มันจะคราวนี้ใช้งานง่ายจริงเพราะมันปรับหลักๆแค่2แกนตัวนี้ก็ได้ครับชิหยุ่น Smooth X อันนี้ก็ 2,000 ลองเลือกดูแล้วกันได้2ตัวถ้าเกิดต้องการแบบโหโรแบบเป็นซินิมาติกวิวอะไรเงี้ยอันนั้นแนะนำให้เล่น Osmo Mobile แต่ถ้าเกิดเอาแค่เน้นว่ามันสั่นน้อยแต่ไม่ได้ไปแบบเล่นลูกเล่นเรื่องของพวกซินิมาติกวิวอะไรเงี้ยอันนี้เล่นตัวชิหยุ่นได้ลองเลือกดูนะครับตัวต้อง Vivo Book Slate T3300 น่าสนใจไหมครับแม่แล้วคนถามนี่คุณต้องแถวนี้มีคนหัวล้อหึแถวนี้มีคนหัวล้อหึฮะเรายังไงดีฮะเรามีคนหัวล้อหึฮะเรามีคนหัวล้อหึฮะน่าเล่นครับน่าเล่นคือจอมันจะเป็นตัวนี้มันจะเป็นตัวจอแบบจริงๆเขาใช้คำว่าอะไรดีวะพอเป็น Vivo Book ไม่น่าใช่ต้องมั้งเดานะอันนี้เดาไม่รู้แล้วต้องไม่เป็นไรเหรอครับผมนั่นดิต้องไม่ไรแล้วครับผมงงโอเคไอตัวสแลดให้ดูเลยก็ได้ไหนๆผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมขึ้นได้สปอนเซอร์ผมใจดีเนี่ยคือตัวสแลด OLED T330 ครับมันจะเป็นแบบง่ายๆอ่ะเหมือนพวก Surface อารมณ์เหมือน Surface ถอดได้มีปากกาอย่างเงี้ยจอ OLED อันนี้น่าสนใจเขาเปิดตัวคืนนี้นะใครไปดูหน้าเพจ ASUS ประเทศไทยก็ได้นะครับตัวนี้อยากได้รีวิวต้องส่งมาหน่อยดิอันนี้อยากได้รีวิวอยากรีวิวส่งมาหน่อยคุณอมรพี่บอสเอา OnePlus 10 Pro ไปลองเล่นไหมครับลองเอาคุณอมรถ้า OnePlus 10 Pro อยากลองเพราะผมมีประเด็นกับ OnePlus 10 Pro อยู่เรื่องนึงแต่ผมไม่เคยพูดที่ไหนเดี๋ยวผมขอลองผมอยากลองลองครับถ้า OnePlus 10 Pro ลองครับคุณกิติพัชครับพี่บอสครับขอตัวเทียบ S22 หน่อยโปรจองเครื่องหลุดมาบ้างไหมขอกล้องติดหน้ารถหน้าหลังพูดไปแล้วสัปดาห์ก่อนเนี่ยทุกวันนี้เราจะบอกว่าให้ไปซื้อตัวไหน มันต้องมีลิงก์ให้เห็นกันโดนด่า กันโดนด่าจำชื่อรุ่นไม่ได้อาทิตย์ก่อนเพิ่งพูดไปเองอะ่ะใช่ป่าวะไม่ต้องเป็นตัว A มันถือ A แล้ววะ A 400หรือ A 700วะเดี๋ยวกันเป๊ะแม่บอร์ดนี้สุดยอดจริงครับผมตามนี้อ่ะกล้องหน้าหลังก่อนงบ 2,500 ไปครับตัว70ไมล์แดชแคมตัว A 400มันจะมี2โมดูลนะมันจะมีแบบที่เป็นหน้าหลังกับไม่หน้าหลังนะครับมันจะมีทั้งแบบหน้าหลังและไม่หน้าหลังเลือกเอาเลยจะมีทั้งแบบถ้าหน้าหลังมันจะราคาจะอยู่ที่ อยู่ที่ 2,399 อันนี้คือไม่รวมเมมคุณไปซื้อเมมเอาแยกเอาเองแต่ถ้าเกิดแบบถ้าเดียวก็แค่ 1,900 ก็เนี่ยครับอยู่ในงบแน่นอนมี 3 สีให้เลือกสีงาช้างสีแดงแล้วก็สีนี้แน่นอนโดดเด่นสุดแดงแม่งไปเลยครับผมใครมีเรื่องชี้กล้องยังไงมันก็เห็นกับแดงซะขนาดนี้ครับผมลองไปดูได้ราคานี้เลยครับนี่คือตัว70 mm dash cam อันนี้หน้าหลังนะกล้องหน้าจะเป็น 2K นะครับกล้องหน้าจะเป็น 2K ความละเอียด 2K กล้องหลังจะเป็น Full HD นะครับตัวนี้ส่วน S22 ตัวเทียบเหรออืมตัวเทียมยังไม่มาดิถ้าตัวเทียม S22 จริงก็จะเป็นพวกเนี้ยแหละครับพวกไอตัว Oppo Find X5 ที่ยังไม่เปิดอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมันพัด10 Pro ก็ได้เพียงแต่ว่า10 Pro ไม่เข้าไทยอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้ก็ต้องพวกบรรดาเรือธงที่มันยังไม่เปิดเพราะส่วนใหญ่จะไปรอเปิดช่วงงาน Mobile World Congress ปลายเดือนนี้นะครับคุณมิสิทธิ์ Mediatek 900จะมีรุ่นไหนรุ่นไหนใช้บ้างโอ้โหถ้าตามข่าวตอนนี้เพียบเลยครับอย่างตัว Oppo Find X5 Pro เนี่ยใช้ Snapdragon 8 Gen 1แต่ตัว Find X5 เฉยๆที่ไม่ Pro ตามข่าวจะใช้ Mediatek 900ครับในฝั่งของ OnePlus OnePlus 9 Pro OnePlus 10 Pro ใช้ Snapdragon 8 Gen 1แต่เขาบอกว่า OnePlus 9ตัวไอ้ขอโทษครับ OnePlus 10ตัวที่ไม่ใช่รุ่น Pro จะใช้ Mediatek 900เป็นต้นฝั่ง Samsung มีลือๆกันว่า Series A ตัวท็อปจะใช้ MediaTek 900ครับของ Xiaomi เดี๋ยวน่าจะตามมาเท่าที่พอรู้แต่ผมไม่รู้ชื่อรุ่นเท่านั้นเองก็ในซีรีส์ของ Mi 12นี่แหละจะมีใช้ตัว MediaTek 900ด้วยเห็นไหมเพียบเลยครับเพียบเลยคุณปริญญาอยากรู้ราคาต้น3050ที่ผู้นำเข้านำมาครับตอนนี้ราคามันไปนู่นแล้วคือ12พอเข้าใจแต่ทำไมแต่ละคนทุกที่ล่อ17 18พูดราคาต้นได้ไหมวะอ่ะผมพูดราคาต้นก็ได้นะจริงราคาต้นคือราคาแรกที่ขายกันครับราคาแรกที่เห็นกันช่วงประมาณ12,000ถึง14,000อ่ะอันนั้นน่ะเขาบวกกันแค่อยู่ช่วงเลนส์ประมาณ500ถึง900เท่านั้นเองคือหน้าร้านน่ะบวกแค่นั้นแต่ถามว่าทำไมช่วงนี้ราคาร่อไปแบบนั้นดีมานด์ซัพพลายครับดีมานด์ซัพพลายครับมันมีคนเหมาครับมันมีคนเหมาครับก็ตามนั้นอันนี้พูดให้เลยก็ได้ครับคุณเปรมประพันธ์อยากเห็นแมวพี่บอสใส่ชุดโกโกวาผมยังหาซื้อโกโกวาไม่ได้ครับเท่าที่ผมรู้ตอนนี้คือกระแสแม่งฮิตมากเข้าไปดู Shopee แม่งหมดทุกร้านเลยครับ แม่งหมดกันหมดเลยครับมึงฮิตอะไรขนาดนั้นวะทำไมดูไลน์แล้วภาพค้างหัวร้อนอันนี้ผมตอบไม่ได้เหมือนครับอาจจะเป็นที่เน็ตคุณนะคุณธนกรความคิดเห็นตัว Reno 7 Pro Mediatek 1200 แม้ครับดูกล้องจะด้อยกว่าใช่ครับผมว่าโมดูลกล้องปีนี้แปลกๆนะหลายค่ายละซึ่งผมถ้าถามผมนะระหว่าง Reno 7 Pro ผมว่า Reno 6 Pro อาจจะดูคุ้มกว่าถ้าราคาพอกันหรือราคา Reno 7 Pro แพงกว่านะคุณธำรงศักดิ์ทำไม Samsung ไม่ส่งเครื่องพี่บอสล่ะครับผมไม่ได้ขอเขาด้วยมั้ยครับคือเวลาเขาส่งต้องเข้าใจก่อนเขาจะมีลิสต์มีเดียอยู่เขาต้องเข้าใจเขาเอาลิสต์ใหญ่ๆก่อนแหละเรามันพวกลิสต์น้อยๆเราสับตะไคร้ไม่เยอะใช่ป่ะล่ะเราอยู่กลุ่มน้อยๆเราตัวเล็กๆเดียวละอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งกับเขาคือเขาไม่ส่งให้สำหรับผมเป็นเรื่องโอเคเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผมครับมันไม่กดดันด้วยมันไม่กดดันเวลาเราพูดอะไรด้วยครับเป็นเรื่องที่ดีครับคุณวรรณสินครับ Exynos 2100ใน A20 FE จะมีแปลงขวาความร้อนเหมือน A21 รุ่นพี่ไหมผมใช้คำว่าร้อนเท่ากันแต่จัดการพลังงานดีขึ้นครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามันใช้ Android 12เท่าที่รู้ตอนนี้ S21 FE ไม่เจออาการถ่ายรูปกลางแจ้ง10นาที15นาทีแล้วกล้องตัดไม่มีอาการนั้นครับและแบตอึดกว่า S21 Plus ครับตอบได้แบบนี้แล้วกันแต่ถามว่ายังร้อนไหมร้อนครับนะมีเดียเดเมซิตี้1200ประสิทธิภาพดีไหมกลางๆแล้วกันครับผมว่ากลางๆแล้วกันจุดเด่นคือ 5G ครับเน็ตเวิร์กดีแต่ว่าเรื่องของ performance ต้องอย่างละว่าตัวถ้าเป็นเดเมซิตี้1200ตัว GPU ยังไม่ค่อยเด่นยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับคุณหมอว่าได้การเดี๋ยวนัดวารินดาได้เลยครับอย่าไปเจอพี่บอยพี่หวานได้กินไอติมวันเสาร์นี้ไหมล่ะวันที่ผมไม่ว่างวันที่ผมมีนัดกินเนื้ออีกแล้วมันสาวได้อยู่นะครับคุณอมรอยากเห็นบอสใส่ชุดโกวาต้องไปบอกร้านตัดแถวประตูน้ำก่อนว่าช่วยทำไซส์ผมด้วยต้องทำไซส์ผมด้วยอาจจะเป็นชุดโกวาสำหรับหลินหุยอะไรอย่างเงี้ยนะใส่ผ้ากันเปื้อนสีส้มน้ำหวานบอกให้ใส่เสื้อสีเหลืองได้แต่ใส่ผ้ากันเปื้อนสีส้มกูว่ามันจะออกเป็นนาจานะไม่หรือไม่ก็เด็กสมบูรณ์อ่ะมันไม่น่าออกโกวานะกูว่านะ เออผมว่านะเออเออเออเดี๋ยวได้ไม่เต็มปากเลยไม่เอาหรือเปล่าไม่เกี่ยวหรอกจริงๆก็คือผมคือด้วยความอธิบายอย่างนี้อันนี้ไม่ได้น้อยใจอะไรนะเพียงแต่ว่าด้วยความที่อยู่อย่างเงี้ยมานานเหมือนกับว่าเราทำสื่อจากวิทยุมาก็ปีนี้ก็จะ20ปีนะ10ปีที่18 19แล้วทำเพจมาก็ถ้านับตั้งแต่ทำเว็บที่กำซ่ามามันก็จะโห10กว่าปีจะ15ปีแล้วครับเรารู้โปรเซสของแบรนด์เรารู้จุดมุ่งหมายของแบรนด์ว่าเขาต้องการส่งแบบนี้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งต้องรับว่าเราก็พยายามทำตัวอันนี้เป็นความตั้งใจส่วนหนึ่งด้วยก็คือพยายามทำตัวโลโปรไฟล์ประมาณนึงแต่ก็ต้องรับว่าโอเคก็ขอบคุณกับแบรนด์หลายแบรนด์ที่มาสนับสนุนกันที่เห็นกันตอนเนี้ยขึ้นโลโก้กันเลยเนี่ยก็จะมี Acer กับ Ascentiอันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณจากใจเลยแต่ว่าจริงๆมันก็มีคนข้างหลังที่ซัพพอร์ตเยอะผมยอมรับอย่าง ASUS ก็ซัพพอร์ตผมอยู่นะครับConnect IT ก็ซัพพอร์ตกันอยู่ซัพพอร์ตในแต่ไม่แง่ของบ้างเงินบ้างอะไรก็แล้วแต่ทำของนี้เวลาคือเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกแบรนด์นะครับยอมรับมีความสัมพันธ์ที่อย่าง Samsung เราก็รู้จักเอเจนซี่เขาผมรู้จัก PM เขาด้วยเพราะว่า PM ปัจจุบันของ Samsung ส่วนหนึ่งมาจาก Nokia เดิมผมไม่พูดชื่อแล้วกันนะก็คือเรารู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วนะครับก็เคยเห็นหน้ากันอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าไอ้จุดมุ่งหมายเวลาเขาส่งของให้สื่อเขาก็ต้องเลือกสื่อที่1ก็คือมี engagement เยอะๆมี reach เยอะๆมีโอกาสได้แบบคนเห็นเยอะๆซึ่งมันไม่ใช่เราอยู่แล้วครับยุควิทยุเขาไม่น่าส่งมาเพราะกูด่าเช็ดทุกแบรนด์เขาไม่น่าส่งเขาไม่กล้าส่งมาหรอกเออประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็อันนี้เข้าใจได้ครับก็ดีแล้วก็ดีแล้วเพียงแต่ว่าอย่างบางตัวเขาก็ส่งนะอย่างพวกอย่างคือจริงๆอ่ะถ้ามีตัวไหนผมจะได้จริงๆผมจะขอไปเช่นอย่างที่เคยอยากลองอย่างสมัยก่อนก็จะมีพวกแบบตัวเนี้ยผมชอบขอหูฟังอ่ะอยากลองหูฟังอะไรเพราะว่าหูฟังบางทีไปลองที่ร้านมันไม่มีเดโมให้ลองเนอะครับมันไม่มีเดโมให้ลองมือถือมันยังพอมีเดโมให้ลองอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้ซื้อเรื่องซีเรียสอะไรดีแล้วครับที่ไม่ส่งเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะพูดไงดีวะคือเวลาส่งเนี้ยต้องเข้าใจก่อนบางคนบอกโหแม่งรีวิวอวยว่ะหมายว่าเพจอื่นที่คุณไม่เห็นนะคือต้องเข้าใจว่าอันนั้นเขาส่งเพื่อให้เขารีวิวแบบจริงเขาไม่ใช่อวยครับผมใช้คำว่ามันรีวิวตามคีย์ไฮไลท์หรือตามฟีเจอร์ที่แบรนด์เขาบอกโปรดักต์นั้นมามันไม่ใช่แล้วคุณจะเห็นว่าไอ้พวกสื่อหลังๆที่ได้เครื่องไปหรือบางคนที่ได้เครื่องที่หลังจากเครื่องขายไปแล้วมารีวิวแบบรีวิวตรงๆรีวิวไม่อวยคือก็น่าคุณไม่ต้องไม่อวยหรอกเพราะเขาไม่ได้จ่ายคุณไงคือถ้าเขาจ่ายเขาก็ต้องหวังผลเห็นของดีอันนี้เข้าใจได้ก็ต้องเพราะนั้นผมว่าในมุมนึงอ่ะจริงอยากคุยเรื่องนี้มานานแล้วเหมือนกันนะในมุมนึงอาจจะต้องพยายามเข้าใจคนเสพอ่ะก็ต้องมีพื้นฐานบางอย่างอยู่เหมือนกันให้รู้ว่าจุดประสงค์ของวิดีโอรีวิวแบบเนี้ยที่คนนี้ทำในวิดีโอนี้เขาทำเพื่ออะไรทำเพื่อแนะนำนู่นนี่นั่นทำเพื่อรีวิวนู่นนี่นั่นทำเพื่อเป็นประชาสัมพันธ์ให้แบรนด์นู่นนี่นั่นก็ต้องเข้าใจแต่ต่อให้เป็นวิดีโอที่ชัดเจนเลยกูขายของให้แบรนด์ขึ้น disclaimer เลยว่ามีแบรนด์สนับสนุนแต่คุณต้องเข้าใจว่าถามว่าวิดีโอแบบนั้นไม่มีประโยชน์เลยเหรอคำตอบคือไม่ใช่มันก็มีคำตอบมันก็มีประโยชน์ครับเพราะว่ามันทำให้คุณรู้ว่าไอ้ตัว product นั้นๆน่ะมันมี key feature อะไรมันมี key highlight อะไรที่เป็นจุดขายเป็นจุดเด่นและอะไรที่มันทำได้อย่างน้อยที่สุดคุณซื้อไปคุณก็รู้ว่าคนที่ดูนั้นก็รู้พื้นฐานแล้วว่าไอ้ตัว product นั้นน่ะทำอะไรได้บ้างมีจุดเด่นอะไรบ้างมีเทคโนโลยีใหม่อะไรบ้างใน product นั้นๆอันนี้ไม่เฉพาะมือถือนะทุกอันเลยทีนี้ถ้าเกิดคุณอยากไปเจอคุณอยากไปดูที่เป็น depth review เกินกว่านั้นเช่นไปได้เรื่องของประสบการณ์การใช้งานคุณก็ไปดูพวกที่เป็นแบบอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าผมจะบอกอย่างนี้นะอันนี้เตือนไว้นิดนึงซีเรียสเลยมันมีวิดีโอที่แบรนด์จ้างให้รีวิวคุณจะเรียกกันว่ารีวิวอวยก็ใช่แต่จะมีรีวิวเวอร์อีกกลุ่มนึงที่ชอบตั้งตนตัวเองชอบตั้งคลิปตัวเองว่ารีวิวจริงๆจากผู้ใช้จริงๆด่าจริงๆบางทีเขาทำด้วยความคับแขนใจบางอย่างนะเพราะฉะนั้นโนเลดพื้นฐานความรู้พื้นฐานของคนที่เสพต้องมีครับแล้วคิดให้ออกบางคนเหมาทุกอย่างที่บางคนบอกว่ามันไม่ดีว่ามันคือไม่ดีโดยที่ไม่มาเทียบกับตัวเองเหมือนกันนะว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดจริงเท็จแค่ไหนในสถานการณ์ไหนซีนาริโอไหนที่มันเวิร์กและไม่เวิร์กเอามาเทียบกับตัวเองด้วยนึกออกปะทุกคนเลยอันนี้ผมหมายถึงทุกคนเลยเช่นเดียวกันครับไอ้ฟีเจอร์ด้านบวกก็ตามที่เขาอวยก็อันนี้ต้องไปอย่างก็ต้องไปดั้งดูแบบ มันได้ประโยชน์ไหมสำหรับเราถ้าเราไม่มีประโยชน์ฟีเจอร์นั้นก็คือไม่มีประโยชน์สำหรับเราเพราะเรามันไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตเราไงยกตัวอย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆโอเคนะนะอย่างที่เมื่อก่อนอย่างไอโฟนผมยกตัวอย่างง่ายมากเลยไอโฟนไงครับคนชอบถามอย่างตัวไอโฟน10ตัวตั้งแต่12ละ11 12 13อย่างเงี้ยระหว่างตัว13ธรรมดา13 Pro เลือกอะไรดีผมก็ไม่ได้บอกบ่อยๆว่าคุณถ่ายเลนเทเล่ป่ะล่ะถ้าคุณไม่ชอบถ่ายเทเล่คุณไม่ชอบถ่ายพอร์เทรตครึ่งตัวคุณไม่ได้ซูมไปไหนเลนส์ไวด์คุณไม่ได้ใช้เรื่องของอัลตร้าไวด์เพราะคุณไม่ถ่ายมาโครอ่ะคุณเน้นแบบหยิบเครื่องขึ้นมาแล้วก็สแนปปักแล้วก็จบอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเปลี่ยนเลนส์ไม่เคยไปเปลี่ยนไปเป็น 0.5x ไม่เคยเปลี่ยนเป็น 3x อะไรเงี้ยคุณเลือก13ได้เลยครับเพราะมันดีพออยู่แล้วเช่นเดียวกันเพราะว่าไอสิ่งที่เพิ่มมาใน13 Pro คุณไม่ได้ประโยชน์ไงเพราะคุณก็ไม่ได้ใช้เลนส์เทเล่ไงเลนส์อัลตร้าไวด์ที่มีออโต้โฟกัสคุณก็ไม่ได้ใช้ไงนึกออกปะเออนั่นแหละแค่เนี้ยเออไม่อันนี้คือเล่าให้ฟังเฉยๆเล่าให้ฟังเฉยๆอันนี้ผมไม่ได้อะไรกับคุณปริญญานะผมเล่าให้ฟังเฉยๆว่ามันมีมุมแบบนี้ครับบางทีเราเอาเราไม่ได้เอาความต้องการเราจริงๆเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจอะเราไปเอาความชอบเพราะว่าเราชอบสื่อคนนี้เราชอบอินโฟคนนี้เราชอบบล็อกเกอร์คนนี้พอเขาพูดอย่างนี้ว่ามันดีมันไม่ดีเราก็ตัดสินตามเขาโดยที่เราไม่ได้สวมหมวกอันนั้นอะถ้าแบบนั้นคือเราสวมหมวกเป็นเขาเราไม่ได้สวมหมวกเป็นเราไม่ได้เอาตัวเราเป็นมาตรฐานในการจัดเมนว่าสิ่งนั้นมันสำคัญหรือไม่สำคัญมีผลหรือไม่มีผลกับการใช้งานจริงของเรานึกออกปะโอเคดูเยอะๆเพื่อรับประสบการณ์ได้แต่รับประมาณอย่าเพิ่งไปติ๊กถูกติ๊กผิดกับสิ่งเหล่านั้นลองมานั่งคิดนิดนึงแต่ถ้ามันคาใจจริงๆก็หาโอกาสไปลองครับอย่างที่เมื่อกี้คุณอมรบอกว่าเอ้ยพี่บอสอยากลองวันพัส10 Pro มั้ยคือวันพัส10คุณอมรเป็นคนชอบเล่นมือถืออยู่แล้วแกก็จะมีเครื่องมาให้ผมลองอยู่เรื่อยๆวันพัส10 Pro เนี่ยผมอยากลองเพราะว่าผมมีสิ่งคาใจของวันพัส10 Pro อยู่นั่นคือเลนส์อัลตร้าไวด์ครับกับตัวไนท์โหมดครับอยากลองมากอยากลองเพราะคาใจอยู่2 อย่างเนี้ยเท่านั้นเลยครับอย่างอื่นผมเฉยๆมากๆครับเพราะว่ามันแทบไม่เดิมมันแทบไม่ไปอย่างวันพัส9 Pro เลยเออมาประมาณนี้อันนี้เล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังดัดเดี๋ยวนะคุณทีพักบอกว่าบางสื่อได้เครื่องช้าผมว่าดีนะเพราะอาจได้รีวิวเฟิร์มแวร์เรื่องเฟิร์มแวร์คือเรื่องนึงครับไอ้พวกที่ได้อย่างเนี้ยอย่างพวกหลายคนที่ได้เครื่องตอนเนี้ยของ Samsung A22 Series ไปเนี่ยต้องบอกว่าบางครั้งประสบการณ์ที่เขาได้มันคือเฟิร์มแวร์ก่อนขายจริงบางรุ่นเชื่อไหมว่าอุปกรณ์ไอ้มือถือโดยเฉพาะมือถือเนี่ยตัวดีเลยมือถือที่บางทีส่งให้สื่อก่อนเปิดตัวเฟิร์มแวร์ที่มาในที่ติดตั้งในอุปกรณ์พวกมือถือพวกนั้นน่ะไม่ใช่เฟิร์มแวร์จริงนะครับหมายว่าไม่ใช่เฟิร์มแวร์ไฟนอลไม่ใช่เฟิร์มแวร์ที่จะเป็นเฟิร์มแวร์ที่มาพร้อมกับเครื่องขายจริงอ่ะมันเป็นเฟิร์มแวร์ก่อนหน้าจะเป็นเดโมจะเป็นเอนจิเนียร์ว่ากันไปเพราะนั้นบางทีประสบการณ์ที่เขาเล่าอ่ะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอ่ะมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเฟิร์มแวร์จริงก็ได้แล้วถ้าใครใช้มือถือก็จะพอรู้ว่ามือถือปกติแล้วเนี่ยกว่าเฟิร์มแวร์มันจะนิ่งก็ต้องผ่านไปสักประมาณ2ถึง4อัปเดตไปแล้วถึงจะเริ่มเห็นประสิทธิภาพจริงอะไรเงี้ยช่วงแรกมันจะแก้ Apple ก็เป็นครับ Apple ก็ต้องแก้เหมือนกันรู้สึกว่าเราพรุ่งนี้ Samsung มีงานเปิดตัวใช่ไหมใช่ครับในบอสไลฟ์เหมือนเดิมด้วยไหมใช่ครับแต่ว่าเราไม่ได้ไลฟ์8มันเหมือนไลฟ์8สดละแต่เราเน้นรีแอคละกันเราเน้นรีแอคอีเวนต์เค้า 4:00 นเราเริ่มไลฟ์ 3:45 เราแหวกแนวเลยคนอื่นเค้าไลฟ์แบบแปรสดอะไรอย่างนี้เขามีข้อมูลผมพูดเลยนะสื่ออื่นมีข้อมูลในมือแล้วด้วยสเปคชีตมีอยู่ในมือเราคงราคามีแล้วไม่มีสดๆเราสดๆครับผมคุณนิพักซัมซุงเรือธงใหม่ๆออกทีไรต้องรอ 2-3 รอบไม่ต้องซัมซุงครับ iPhone ก็เป็น iPhone ก็เป็นทุกวันนี้15จุดอะไรวะเดี๋ยวก่อน15จุดอะไรวะ iPhone ตอนเนี้ยพามๆดูไงนะเนี่ยพอบทจะเร็วๆก็หาไม่เจอเนี่ยกูเนี่ยถึง 15.3 เชื่อไหม Twitter ยังล็อกเอาท์อยู่เลย Apple ในของมึงเนี่ยแค่บอสมาใช้มึงถึงกับทำเฟิร์มแวร์ไม่เสถียรเลยเหรอคุณเร่บางอย่างมันเหมาะหรือไม่เหมาะกับประมาณนั้นหาความเหมาะด้วยพี่บอสบอกแบบพี่บอกผมแบบนี้เอาแค่อยากหานะฮะ เพราะรู้พื้นฐานของพี่แล้วติดตามมานานอย่าไม่ได้โกรธไม่โกรธอันนี้คือเล่าให้ฟังเฉยๆว่าเออมันมีแบบนี้ด้วยผมค่อนข้างเชื่ออย่างนึงนะผมค่อนข้างเชื่อมันผมไม่รู้ว่าคุณจะคิดเหมือนผมนะแต่ผมค่อนข้างเชื่อคือถ้าใครตามกันมานานรู้จักกันมานานดูกันมานานฟังกันมานานก็จะรู้ว่าผมพยายามเน้นเรื่องพวกนี้แล้วผมเชื่อว่าคุณที่ตามกันมานานอย่างน้อยปี2ปีขึ้นไปเนี่ยน่าจะมีเกราะป้องกันอะไรพวกนี้อยู่ประมาณนึงแล้วผมเชื่อเลยเพราะว่าผมก็พยายามบิ้วสิ่งพวกนี้มาอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับดาด้าบอกว่าเฟรดอยากได้ชุดโกโกวาด้าฮะคือของแมวยังหาไม่ได้ของคนน่าจะขาดตลาดหนักกว่าของแมวอีกนะผมว่าด้าซื้อได้บอกด้วยฮะชี้เป้าให้ด้วยนะฮะด้าจะซื้อให้หลานเหรอ จะซื้อให้ตินเหรอโอ้ชิบหายแล้วไม่อยากเห็นตอนมันเต้นเลยคุณปริญญาลองก็พออาจจะได้แค่คนใช้ไป1ปีรู้เรื่องของ Samsung เกือบทุกคนรอบข้างจากแฟร์เรตี้มากๆจนแอนตี้อย่าไปแอนตี้เขาสิจริงๆการไม่แอนตี้อะไรเป็นเรื่องดีนะผมว่าโรยัลตี้ไม่ว่าคุณจะโรยัลตี้หรือแอนตี้สำหรับผมไม่ผมไม่โอเคหมายความว่าผมว่าไม่ว่าคุณจะเรียกตัวเองว่าโรยัลตี้หรือคุณจะแอนตี้แฟนก็ตามอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่โอเคทั้งสองฝั่งอ่ะเพราะว่าการที่เราเลือกว่าเราจะโรยัลตี้อะไรเท่ากับเราไบแอดสิ่งนั้นเช่นเดียวกับที่เราแอนตี้อะไรเราก็คือเราปิดกั้นตัวเองจากสิ่งนั้นเหมือนกันโล่งๆไหมครับทำตัวแบบทำตัวลอยๆไว้ทำตัวลอยๆไว้ลอยๆ get high ไว้ get high คุณสุกเกษตร mechanical keyboard wireless หรือ bluetooth และ mouse wireless หรือ bluetooth แนะนำยี่ห้อรุ่นไหนน่าเล่นเน้นเกมเน้นทำงานมากกว่าเล่นเกม7เน้นทำงานเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเน้นทำงานมากกว่าเล่นเกม70 30โอเคเอาคีย์บอร์ดก่อนถ้าต้องแบบเป๊ะเลยว่าต้องเป็นเมคานิคอลก็จะมีถ้าต้องเป็นเมคานิคอลนะเปลี่ยนคีย์แคปได้เปลี่ยนสวิตช์ได้คีย์ครอนตัว NJ80 แล้วก็ Echo ได้อันนี้เรียงให้เลยนะคีย์ครอน NJ80 แล้วก็ Echo Echo น่าจะถูกสุดแต่ว่าถ้าเรียงแต่ถ้าไม่สนว่าต้องเป็นเมคานิคอลคีย์บอร์ดที่เปลี่ยนสวิตช์ได้เปลี่ยนคีย์แคปได้แต่ยังได้ฟีลลิ่งกึ่งเมคานิคอลคีย์บอร์ดผมว่าฟีลลิ่งมันเหมือนปุ่มบัตเตอร์ฟลายใน Mac ผมแนะนำ Logitech MX Key ครับคือคีย์คอนข้อเสียคือการสลับโหมดไปมามันจะมีความเออ MX Key ไม่เออเลยครับพูดเลยว่าโคตรนิ่งโคตรเสถียรมากๆส่วนเมาส์อันเนี้ยแล้วแต่ความถนัดเพราะเมาส์มันจะมีเรื่องวิธีจับเรื่องขนาดมืออย่างผมวันนี้ปัจจุบันเนี่ยผมใช้ตัวนี้ผมใช้ Razer Dead Adder V2 Cross Hyper Speed ไม่โฟกัสเนี่ยนะแตะก่อนโอเคโฟกัสแล้วอันนี้ใช้งานได้ทั้งแบบที่เป็นบลูทูธตามที่คุณเห็นเลยครับใช้งานได้ทั้งบลูทูธและ 2.4 ครับ 2.4 ก็คือไวเลสใส่ดองเกิลแต่ตัวนี้ข้อเสียคือใช้แบบมีสายไม่ได้ครับตัวนี้ก็ไม่แพงครับ 2,000 กว่าบาทตอนนั้นผมชอบมากครับตอนนั้นผมนะผมพูดเลยว่าชอบมากครับพอเข้ามือผมโคตรสุดๆเลยครับเป๊ะนะครับทำงานได้ทั้งอย่างที่บอกครับทำงานได้ทั้ง 2.4 ก็คือใช้ดองเกิลก็ได้ถ้าเกิดต้องการคือทำต่างระหว่างบลูทูธกับตัว 2.4 ก็คือถ้าบลูทูธจะประหยัดแบตกว่าเยอะครับตัวนี้ใช้ฐานก้อนเดียวคือจะใช้เลือกได้ว่าจะใส่เป็นฐาน AA 1ก้อนหรือจะใส่ 3A 1ก้อนก็ได้ถ้าใส่ก็คือเลือกตามน้ำหนักอ่ะ 3A มันก้อนเล็กกว่าทำให้ตัวเมาส์มีน้ำหนักเบากว่าอันนี้ก็เคยรีวิวไปหมดแล้วอันนี้รีแคปให้ฟังสั้นๆแต่ว่าถ้าใส่ 3A แบตจะอยู่ได้น้อยกว่าตัว 2A แค่นั้นเองนะครับตัวนี้ถ้าเกิดทำงานในโหมดบลูทูธจะประหยัดแบตกว่าบลูทูธเหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปครับแต่ถ้าเล่นเกมก็แนะนำให้ปรับมาที่ 2.4 เสียบดองเกิลและ 2.4 ก็จะได้ latency ที่น้อยกว่าก็คือความหน่วงที่จะเร็วกว่าอันก็ตอบสนองตัวมัสจะตอบสนองได้เร็วกว่านะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ทุกอย่างปรับแต่งได้เยอะอันนี้ลองดูก็ได้นะครับแต่จริงๆมันมีอีกเยอะครับมันมีตัวของโลก้าตัวอารูโปรมีตัวของ Logitech Super Light ได้หมดครับแล้วแต่เลยอันนี้เพียบนะครับคุณทีพักเรื่อง Twitter ล็อกเอาเองผมไม่เป็นนะพี่แนะนำลองโหลดไฟล์ IPS แล้วเฟิร์มแวร์ผ่าน iTunes ดูมันคลีนมากก็มันจะเป็นเฉพาะแบบเวลามัน Twitter มันอัปเดต เวอร์ชันใหม่อ่ะแล้วมันชอบเด้งแค่นั้นครับก็ไม่เป็นไรครับผมใส่อินได้ไม่เป็นไรแต่แค่รู้สึกว่าแค่นี้เองมึงไม่แก้ทีวะคุณโจโจนะครับกล้อง iPhone 13 13 Pro เทียบกันระหว่างคุ้มค่าราคาไม่ทราบว่าอะไรน่าสนใจกว่ากันใช้งานทั่วไปใช้กล้องบ้าง Facebook เห็นว่ากล้องของ13 Pro ดีกว่า13พอสมควรจริงไหมจริงครับเซ็นเซอร์ใหญ่กว่าเลนอัลตร้าไวด์มีออโต้โฟกัสเข้ามาให้สามารถคุณถ่ายมาโครได้แล้วก็มีเลนเทเลและเลนเทเลของ13 Pro 13 Pro Max โคตรดีในช่วงที่เป็นออปติคอลซูม3เท่านะแต่ถามว่า13แย่ไหมไม่ได้แย่ครับเพราะว่าตัว13มันใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกับ12 Pro ปีที่แล้วก็ถือว่าใหญ่ขึ้นเพียงแต่ว่า13 Pro นั้นใหญ่กว่ารอบนี้13 Pro 13 Pro Max อัปเกรดกล้องจริงก็คำถามผมอย่างที่ตอบกันไปครับคุณถ่าย Portrait ที่เป็นระยะแบบไกลๆบ่อยไหมก็คือต้องใช้เลนเทเลไหมถ้าไม่ทดไว้เลนอัลตร้าไวด์คุณถ่ายบ่อยไหมถ้าถ่ายบ่อยแต่เป็นถ่ายแบบกว้างๆถ่ายวิวไม่ได้ถ่ายอะไรใกล้ๆไม่ชอบถ่ายมาโครทดไว้ถ้า2 อย่างนั้นคุณบอกว่าคุณไม่ได้แคร์2 อย่างนั้นเลย13คุ้มกว่าครับแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเออมาโครก็ชอบถ่ายนะเลนอัลตร้าไวด์ก็ชอบถ่ายแบบครอสอัพใกล้ๆนะชอบถ่ายแฟนชอบให้ไปแบบหลังละลายเยอะๆนะอ่ะกรณีนี้13 Pro ครับอะไรครับเนี่ยบ่นอะไรครับเนี่ยคุณวานทอดผมนี่ไงบ่นมี่มากสุดท้ายได้มี่ 11T Pro มาหวังว่า 11T Pro จะทำให้ผมประทับใจได้แบบงงตั้งใจจะเอา M525G โอ้โห M525G ไม่ควรเล่นท่านลือ M525G เล่น A52S อะครับ M52 โคตรไม่น่าเล่นเลยครับพูดเลยคุณปัญญาบอกน้องหิวข้าวจริงๆมันอยากนั่งเก้าอี้ Android Seat ครับช่วงนี้พี่ก้ามันติดแอนดราซีดครับไม่รู้เป็นหาอะไรของมันครับคือมันมีเก้าอี้ของมันอยู่เกมมิ่งตัวใหญ่กว่าตัวนี้อีกนั่งอยู่ตัวนึงก็คือตัวคุก้านั่งอยู่แล้วแต่ว่าทุกทีมันก็นอนได้นะมันนอนมาเป็นปีละแต่ช่วงเนี้ยเฉพาะเดือนนี้นะครับพอเข้าเดือนกุมภาไม่รู้เป็นบ้าอะไรของมันอยากนั่งแอนดราซีดครับผมนะก็ตามนั้นไปครับชอบความนุ่มมั้งคุณปริญญาMobile World Congress นี่กลางปีเหมือนไม่ครับสิ้นเดือนนี้เลยครับที่บาร์เซโลนานะงานเริ่ม28ถึงวันที่3หรือวันที่4มีนาครับสำหรับ Mobile World Congress งบรอเปลี่ยนอยู่ช่วงประมาณไม่เกินหมื่นกลาง Redmi Note 9 Pro เริ่มแล้วอยากเปลี่ยนใจอยากไป Xiaomi ไป OnePlus แต่เจอหลุด QC พอๆกับ Xiaomi ไป Oppo ก็แรงราคาแรงผมนี่หันไปทางไหนดีโน Samsung ถึงแม้มันจะดีในตัวมันแต่จอชอบไปก่อนทุกครั้งเลยพูดถึงจอไปครับคุณพ่อผมใช้ S9 Plus กี่ปีแล้วอ่ะซื้อตั้งแต่ Day 1จอเพิ่งเบิร์นแล้วเบิร์นแบบเบิร์นบางมากเบิร์นบางจนผมบอกพ่อทนไปเถอะไม่ต้องเปลี่ยนหรอกคือคนอื่นเขาเบิร์นหนักกว่านี้พ่อใช้ยังไงวะเบิร์นแค่นั้นงงนี่เล่าให้ฟังแต่งบนั้นน่ะคุยตรงๆว่าวันพัดก็ไม่มีตัวน่าใช้นะยกเว้นจะเล่นเครื่องหิ้วอ่ะขยับขึ้นไปนิดนึงแล้วไปเล่นวันพัด9วันพัด9ตอนนี้เครื่องฮิ้วเริ่มต้นอยู่ประมาณ 17,000 ถ้าวันพัด9เชียร์ครับแต่ถ้าแต่ไปวันพัดนอด2นู่นนั่นไม่เชียร์ครับไม่เชียร์นะครับเสี่ยวหมี่ก็ไม่เชียร์ครับไม่ชอบผมถ้าเน้นกล้องนี่ผมไม่เชียร์ 11T อยู่แล้วครับไม่มีตัวดีๆเลยครับก็อาจจะต้องซื้อติดสัญญาถ้าอยากได้กล้องดีงบนี้อาจจะซื้อติดสัญญาคุณปิยานัท A22 น่าสนใจไหมถ้าเอาจากข่าวหลุดข่าวลือตอนนี้ที่หลุดมาข้อมูลน่าสนใจมากครับไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะทั้ง3ตัวเลยครับทั้ง S22 S22 Plus S22 Ultra น่าสนใจทั้ง3ตัวครับคุณอมรพิก้าต้องไปหาหมออีกไหมหาครับแต่ว่าตอนนี้คุณหมอเลื่อนจากเมื่อก่อนต้องไปเจอ3เดือนครั้งตอนนี้ก็เป็น6เดือนครั้งนะครับครึ่งปีเจอนี่นัดอีกทีก็เมษาเนาะใช่ไหมเธอเมษาครับเมษาเมษาเพราะครั้งล่าสุดนัด10เดือน10โอ้คุณหมอถ้าไม่ได้ตรวจเลยครับหมอช้อปปิ้งหมอช้อปปิ้งครับผมหยอกนะหยอกหมอน่ารักคุณหมอหมวยน่ารักมากครับที่โรงพยาบาลสัตว์ของมหิดลนี้ขอบคุณจากใจเลยครับคุณหมอใจเย็นมากคุณหมอน่ารักมากแล้วคุณหมอเป็นห่วงมากโทรไปไม่เคยอิดออดแล้วก็ให้คำปรึกษาดีเสมอครับนี่หมอดีจริงๆโชคดีครับคือต้องบอกว่าผมเลี้ยงแมวมา10ปีหาหมอทุกที่เจอหมอดีทั้งหมดเลยครับเป็นคุณหมอที่ค่อนข้างจะรักสัตว์มากๆเข้าใจสัตว์มากๆดีทุกที่เลยครับไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนี่หมอรักสัตว์ไม่รักหมอ ดยเฉพาะจะบู่วีรกรรมล่าสุดคือพาไปจะตรวจเลือดครับตรวจเลือดเพราะเตรียมทำหมันปรากฏว่าเจ้าบู่ก็เหี้ยวกับหมอครับก็คือดุอ่ะไม่เอาไม่เอาเลยไม่ให้ใครเข้าใกล้จะกัดอย่างเดียวเลยคุณหมอก็โอ้โหใจเย็นมากอันนี้คุณหมอที่โรงพยาบาลสัตว์แถวพุทธมณฑลสามชื่อทวีรักเนาะใจเย็นมากก็พยายามเอาอาหารเปียกให้ฉีกซองให้เลยใส่จานอ่ะบู่ไม่กินอาหารเปียกครับหมอบู่กินอาหารเม็ดอ่ะฟาวไปหนึ่งดอกเอาใหม่เอาอาหารเอาแมวเลียขนมแมวเลียหายอ่ะหูแมวเลียซองๆเลยยาวๆอ่ะหมอฮะบู่ไม่กินขนมหมอหมูกินแต่เม็ดฟาวสองนะเสียอาหารซองไปหนึ่งเสียอาหารเลยเปียกไปหนึ่งละเอาแคทนิปลงเลยผงแกะคุแกะทองใหม่ฉีกเลยโรยอ่ะหมอไอ้บูมแคทนิปทำอะไรบูไม่ได้หมอไอ้บูต้องพวกแบบสเปรย์ไม้ทาทาบิอะไรพวกนั้นอ่ะหมอไม่มีภาพที่เห็นก็คือภาพที่พยาบาลเรียกเข้าไปรับเจ้าบูออกมานะก็คือนึกถึงห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าอาจจะประมาณสักน่าจะ3เมตรคูณ2เมตรประมาณนี้คุณหมอยืนอยู่มุมห้องหนึ่งมือข้างหนึ่งถือเข็มรอฉีดในสลิงรอดูดเลือดอีกข้างหนึ่งใส่ถุงมือเหมือนแบบพวกฝึกสุนัขเคนายอ่ะประมาณนั้นอ่ะเหยี่ยวอะไรเงี้ยถืออยู่อีกมุมห้องหนึ่งคือไอ้บู๋นอนขดตัวทำสรุปก็คือไม่ได้ตรวจปวดหัวเหี้ยเลยเนี่ยครับวีรกรรมเจ้าบู๋นะครับเล่าให้ฟังเฉยอ่ะต่อคุณเฉลิมพลอยากได้ไมค์ต่อกับมือถือสำหรับทำไลฟ์มีแนะนำไหมไมค์ไร้สายไหมล่ะจริงจังแค่ไหนอ่ะงบเยอะแค่ไหนด้วยอ่ะถ้างบเยอะแนะนำไมค์ไร้สายครับแนะนำไมค์ไร้สายเลยจะเป็นโรดก็ได้จะเป็นซาราโมนิกก็ได้ได้หมดเลยครับผมยกตัวอย่างตัวนี้แล้วกันอ่ะอันนี้คือโรดครับโรด Wireless Go 2ข้อดีของเจ้าโรดคือตัวเนี้ยมันสามารถอัดเสียงในตัวมันได้ด้วยครับคือบันทึกเสียงเข้าไปในตัวมันแล้วค่อยออกมาก็ได้อันนี้คือเจ๋งมากชุดนี้ก็คือจะได้1ตัวส่ง2ตัวรับเอ้ยโทษครับ2ตัวส่ง1ตัวรับ 12,000 แต่ถ้างบน้อยลงมานิดนึงอ่ะงบน้อยลงมาหน่อยไปดูซาราโมนิกครับอันนี้คือที่ผมใช้อยู่ซาราโมนิกก็จะมีตัวบลิงจะเป็นรุ่นบลิงก่อนเดี๋ยวก่อนบลิงจริงมันเพิ่งออกรุ่นใหม่นะแต่ในนี้สึกจะไม่ขึ้นว่ะยังไม่มีตัวนี้ผมใช้ตัวนี่ครับบลิงตัวบลิง500อยู่ครับบลิง500 Pro อยู่ผมใช้ชุดชุดที่ผมใช้ไม่อยู่ในนี้แต่มันคือตัวนี้แหละมันคือตัวนี้ชุดนี้เลยผมใช้ชุดนี้ใช้ชุดนี้ผมใช้เซตที่เป็นเหมือนกันครับ2ตัวส่ง1ตัวรับแต่ถ้าเกิดคุณงบน้อยหน่อยก็ไปเล่น1ตัวส่ง1ตัวรับก็ได้อันเนี้ยเหมาะสำหรับการทำไลฟ์สำหรับแบบที่ยืนอะไรเงี้ยก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดแบบโอเคงบน้อยมากๆแล้วก็ตัวโทรศัพท์มือถือมีช่องหูฟัง 3.5 หรือมีตัวแปลงสำหรับ 3.5 อันนี้ก็ไปซื้อไมค์ประเภทเขาเรียกว่าไมค์ลาวาเลียครับผมสะกดไม่ถูกว่ะใช่นี้เปล่าวะไมค์ลาวาเลียก็จะเป็นแบบนี้ครับของซาราโมนิกจะมีแบบที่เป็นต่อ USB Type-C ด้วยนะเลือกเอาครับต่อที่เป็นตัว Lightning มีไหมไม่มั่นใจอันนี้คือไมค์ลาวาเลียอันนี้ก็ไมค์แบบนี้เขาเรียกไมค์ลาวาเลียนะครับก็ไปดูพวกนี้ก็ได้ไปดูรุ่นที่ใช้ไฟจากตัวเครื่องอ่ะไม่ต้องซื้อรุ่นที่แบบมีต้องใช้ถ่านกระดุมก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้ก็จะลุงลังหน่อยเพราะสายมันจะยาวสายส่วนใหญ่มันจะยาวประมาณสัก2เมตรครึ่ง3เมตรโดยประมาณนะครับก็ลองดูนะจ๊ะคุณอมรพาไปหาหมอสุนินซุปเปอร์ด็อกไหมไม่เป็นไรครับคุณปริญญาพรุ่งนี้จะมีเซอร์ไพรส์นอกเหนือจากบอกสื่อไหมครับแล้วล็อตแรกจะมาเยอะไหมจองที่ไหนดีระหว่างทัวร์ AS เครื่องพี่สาวทีละเรื่องนะเซอร์ไพรส์จะมีอะไรล่ะไม่รู้แต่คิดว่าเปิดแน่ๆคือถ้านอกเหนือจาก S22 ซีรีส์กับแท็บ S8 ซีรีส์ผมไม่คิดว่าจะมีอุปกรณ์อื่นนะไม่คิดว่าจะมีนะครับส่วนล็อตแรกมาเยอะไหมผมไม่รู้จำนวนแต่ว่าถ้าตามข่าวตอนนี้คือทั่วโลก Samsung ตอนนี้น่าจะประสบปัญหาเรื่องของซัพพลายอยู่ จองที่ไหนดีอันนี้เดี๋ยวต้องไปรอดูโปรของเช้าวันที่10เพราะเช้าวันที่10เมืองไทยจะบอกโปรนะครับคุณปริญญา22อัตราตามนั้นนะครับคุณสัตวัฒน์นะฮะซัมซุงรุ่นที่ไม่ใช่ Snap จะเข้าไทยไหมไม่เข้าครับแน่นอนตัวที่เป็น Exynos 2300ใช่ไหมไม่เข้าแน่ๆครับคุณ PJ Jam Frontตัว Android 10บนรถเหมือนพวกแท็บเล็ตจีนถ้าจะซื้อมาใช้งานประมาณ3ปีใช้งาน Google Map แบ่งครึ่งจอ YouTube หรือ Podcast ควรซื้อ RAM เท่าไหร่คุ้มค่าจริงๆ RAM 4ก็พอครับแต่ว่าก็ถ้าจะเผื่องบเยอะก็จะซื้อ RAM 6ก็ได้พวกนั้นเป็นตัวแบบพวกจอ Android TV นะมันจะไม่รองรับพวกจอที่เป็น Android Auto นะครับแต่ก็โอเคแต่ผมว่าพวกนั้นมันค่อนข้างหน่วงนะโดยส่วนตัวต่อให้เป็น RAM 8ก็หน่วงนะครับคุณเฉลิมพลขอบคุณครับตามนั้นคุณมิ้งพี่บอสครับช่วยแนะนำซาวบาร์ให้หน่อยตอนนี้ใช้ลำโพงทีวีอยู่เปิด Netflix แล้วเสียงพูดค่อนข้างเบาเสียงเอฟเฟกต์งบประมาณสัก 10,000 จะแรง JBL 2.1 Deep Bass ไว้ไม่รู้ว่าไหมหรือมีตัวเทียบไหมไม่มี JBL ตัว JBL Bar 2.0 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงแต่กับตัวของ Sony สักครู่โอเคเจ๋งละแบบนะฮะคือรุ่นชื่อรุ่นก็จำบางทีจำไม่ได้เหมือนต้องขอเปิดดูนิดนึง โอเคมีตัวนี้ลดราคาอยู่เล่นได้ตัวยอดนิยมแบบหนึ่งนะขอเสิร์ชดีกว่าง่ายกว่าวะโอเครู้เรื่องถ้าคุณดู JBL Bar 2.1 Deep Bass คือตัวที่มีซับแยกแต่จริงราคานั้นมันจะเกินหมื่นไปนิดนึงนะมันอยู่หมื่นต้นๆถูกปะล่ะแนะนำให้ดูตัวนี้ครับอันนี้ต่ำหมื่นแล้วสู้ได้แน่ๆครับแนะนำให้ดูตัวนี้ครับ Clips Bar 40ครับฮะอันนี้ผมมาจากเพจ Mercula นะลดราคาอยู่ครับวันนี้วันสุดท้ายถึงเที่ยงคืน 9,290ราคาดีตัวนี้โอ้โหคือถ้าเทียบกับ JBL จริงๆเสียงมันใกล้เคียงกันนะแต่ผมว่าตัวนี้ด้วยความกระหึ่มกว่าครับถ้าเกิดต้องการมิติดินามิกที่เยอะกว่าผมว่าตัวนี้ให้ดินามิกที่ดีกว่าตัว JBL Bar 2.1 ครับเพียงแต่ว่า JBL Bar 2.1 จะสดใหม่กว่าเพราะเพิ่งออกเท่านั้นเองเพิ่งออกมาสักพักเท่านั้นเองแต่ตัวนี้ออกมานานละแต่ว่าดีครับถ้าจุดอ่อนตัวนี้น่าจะเป็นเรื่องของแค่ไร้สายที่เป็นบลูทูธเพราะว่าบลูทูธมันเป็นบลูทูธ 4.2 แค่นั้นเองแต่นอกนั้นถ้าเอาแบบต่อตรงๆปกติสบายครับหายห่วงตัวนี้เวิร์คครับต่อ HDMI Arc ได้เลยครับต่อ HDMI Arc ได้เลยตัวนี้เวิร์คลองดูลองเทียบดูแล้วกันนะคุณมอมอนช่วงนี้อยู่ติดบ้านได้แต่รูดๆจอดูนู่นนี่ไลฟ์บ่อยบอสก็หายเหงาดีอ๋อโอเคผมว่าพี่หนูไม่ได้รูดธรรมดาหรอกพี่หมูกดซื้อด้วยครับผมคุณแบงค์คอมสำหรับไลฟ์ออก2ช่องทางควรใช้คอมสเปคขั้นต่ำประมาณไหนจำเป็นต้องใช้การ์ดจอแยกไหมถ้าเป็นโน้ตบุ๊กสเปคประมาณไหนอยากได้มาสตรีมอย่างเดียวโอเคถ้าสตรีมอย่างเดียวจริงๆเน้น CPU ครับการ์ดจอไม่ต้องเน้นมากก็ได้ครับเน้น CPU ครับ CPU ถ้าเป็นฝั่ง AMD ก็แนะนำ Ryzen 7ถ้าเกิดเป็นทางฝั่งของ Intel ก็แนะนำ Core i7 นะครับจริงๆ Core i5 มันก็ได้แหละแต่ว่าถ้าเอา make sure ไปเลยก็2ช่องทางเนาะเผื่อ encoding ด้วยอะไรด้วยก็นั่นแหละครับตามนั้นการ์ดจอไม่ยังเป็นต้องตัวแรงใดๆจริงๆไม่ต้องใส่การ์ดจอก็ได้ครับใส่การ์ดจอแยกใส่คือถ้าเป็นเครื่องสตรีมอย่างเดียวนะไม่ได้เผื่อรันเกมนะจริงๆใช้การ์ดจอออนบอร์ดก็ได้ครับทั้งคู่เลยคือถ้าเป็น AMD จะไปเลือกตัวพวก Ryzen 7 5700G ก็ได้ครับถ้าเกิดเป็น Intel ก็ Intel Core i7 12600ก็ได้ที่เป็นเจนใหม่ได้หมดครับแล้วก็ใช้ CPU encode เลยมันเหลืออยู่แล้วครับ2ช่องทางผมให้3ช่องทางเลยครับผมให้ Facebook YouTube และตัว Twitch พร้อมกันเลยรอดแน่ๆครับไม่มีปัญหาใดๆครับผมถ้าเกิดอยากจะเบาแรงลงไปอีกถ้าเกิดกล้องคุณต่อแบบไหนล่ะแคปเจอร์ไปไม่ต้องใช้กล้องตามนั้นครับอยู่ครับแล้วก็ RAM ขั้นต่ำ16ใส่32ได้ใส่32ไปครับคุณอมรพี่บอสครับอัพ 15.3 แล้วรู้สึกว่าใช้ 5G แบตหมดไวกว่าเดิมพี่บอสเป็นไหมเป็นครับเป็นเหมือนกันคิดว่าเดี๋ยว 15.4 อะไรเดี๋ยวคงมาแก้แหละคิดเหมือนกันครับรู้สึกว่าแบตลดเร็วกว่าเดิมอยู่นิดนึงไม่เยอะแต่นิดนึงนิดนึงครับประมาณนั้นลดลงกว่าเดิมประมาณ 2-3% ในช่วงเวลาประมาณเดียวกันอันนี้เป็นเหมือนกันครับเป็นเหมือนกันเจอเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้โอ้วันนี้คุยกันสนุกทีเดียวประเด็นเยอะมากก็ขอบคุณที่ติดตามด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครสนใจ Samsung จอกันไงเจอกันในงาน Samsung Galaxy Unpacked 2022นะครับงานอีเวนต์เริ่ม 4:00 น.เราไลฟ์รีแอคแปลสดตอน 3:45 น.เป็นต้นไปเผาหัวกันก่อนสัก10นาที15นาทีเนาะแล้วก็เดี๋ยวอีเวนต์ 4:00 น.ก็เริ่มแล้วก็ดูไปด้วยกันนะครับคิดว่าไม่น่านานชั่วโมงครึ่งไม่น่าเกินนั้นนะครับก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งคำถามมาคุณวัชระเพิ่งซื้อเก้าอี้ปรับไฟฟ้าจากอินเด็กซ์เก้าอี้ปรับไฟฟ้าโอเคแล้วข้างๆมี USB A มาให้เก้าอี้เสียบไฟบ้านลองเสียบสาย USB C แต่ไฟเข้าไม่เท่ากันกับมือถือสายสั้นเข้าดีกว่าสายยาวของแองเกอร์ทั้งคู่ใช้แบบนี้ทุกวันแบบมือถือจะพังไหมสายสั้นเล่น ROV แบตขึ้นจนเต็มแต่ถ้าใช้สายยาวจะไม่ขึ้นเลยมีแต่ลดนี้แปลกทีนี้ผมว่าเป็นที่ตัวหัวมากกว่าหัวพอร์ตอ่ะจริงๆถ้าเป็นผมกรณีแบบนี้ผมจะไม่ค่อยเอามาใช้ชาร์จแล้วนะผมว่าไม่ค่อยเวิร์กว่ะเพราะว่ามีโอกาสที่แบบพอร์ตอาจจะแบบไม่ได้คุณภาพดีนักอะครับกรณีแบบนี้ถ้าเลี่ยงได้แนะนำเลี่ยงเถอะนะครับถ้าแนะนำได้ว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะนะครับประมาณนี้แล้วกันอ่ะขอบคุณที่ตามเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับ Live React งาน Samsung Galaxy Pack2022เปิดตัว Samsung Galaxy S22 Series และ Tab S8 Series 3:45 หรือ3:50 โดยประมาณอีเวนต์เริ่ม4ทุ่มเจอกันคืนพรุ่งนี้ดึกๆหน่อยส่วนวันนี้คุยกับบอสลาไปละเจอกับคุยกับบอสอีกทีสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปละนอนหลับฝันดีทุกท่านสวัสดีครับ